gurit të daljes. Në të kohë, Mojsiu I latoj dy rasa guri si të parat, u qua herët në mëngjes, e unë gjitë në malin Sinaj me dy rasat në dorë, si kurse I kishtë urdruar Zoti. Atëherë, Zoti I zbriti në re. Mojsiu ndal aty, në gjatë ti, dhe I thiri emrin e Zotit. Zoti kaloi për para ti e shpalli, Jahve, Zoti, hy I mshirëshëm e I butë, I durushëm e shumë I mshirëshëm dhe I vërtet. Mojsiu ra vrik me ftyrë për dhe, adhuroj e tha, o Zot, nëse kam gjetur hirë para syve të tu, po të lutem, udhto me ne. Një mend, është një popull zverk ngurt, por ti na I fal fajet tona e mkatet, e na prano për pronën tënde, fjala e Zotit.
Ty, o Zot të qoftë, lavdi e nderë në shekuj. I bekuar je, o Zot, hy I etërve tanë. I bekuar emri shejt I lavdi sate. I bekuar je në tempullin e lavdi sate të shejt. I bekuar je në fronin e mbretri sate. I bekuar je ti që shqyrton humnerat e që rimbi kerubin. I bekuar je në kupën qelore. Ty, o Zot të qoftë, lavdi e nderë në shekuj.
Lexim prej letrës së dytë të Shëmpalit Apostull drejtuar Korintasve. Më në fund, o vëllezër, gëzohuni. Mos pushoni të përmirsoheni. Ngushlohuni dhe jini në përkim njëri me tjetrin, jetoni në paqe, e hyji prej të cilit buron dashuria e paqja, do tjetë me ju. Përshëndetni njëri tjetrin me puthje të shenjtë. Ju bëjnë të fala të gjithë shenjtrit. Hiri I Zotit ton Jezu Krishtit, dashuria e hyjitat dhe bashkësia me shpirtin shenjt, qoftë me ju të gjithë. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas gjonit. Në atë kohë, Jezusi tha Nikodemit, vërtet hyj aq fort e deshi botin sa që e dha një të vetmin birin e vetë, kështu që se cili që beson në të të mos biret, por ta ketë jetën e pasosur. Në të vërtet, hyj nuk e dërgoj birin që ta dënoj botin, por që bota të shpëtoj në për të. Kush beson në të nuk dënohet. Dersa kush nuk beson, ai është dënuar që tani pse nuk besoi në emrin e një lindurit, birit të hyjit, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar komentin e leximeve biblike të fesës së Trinisë Shejte, pra homelin e liturgjisë e fjales e Zotit të solemnitetit e Trinisë Shejte do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
E djela pas rëshajve është e djela e Trinisë Shejt. Me ardhin e shpirtit shejt për mbi apostu I plëtsot kështu misteri zbulesës hynore. Hy është një dhe tre, një kosisht. Jezusi me ardhin e ti na e zbuloi këtë mister. Dhurat e dashurisë e atit për shëlbimin e botës, biri është rruga për tekati, e në këtë rrugë ne ndihmohemi dhe asistohemi prej shpirtit të shenjtë të hyut. Gjithçka në jetën tonë si besimtar është e përshkuar nga shenja e Trinisë së shenjtë. Pothuajse instinktivisht, gjithë secili nga ne e shënon veten shpesh herë me shenjën e kryqit, por harrojmë se aty është edhe Trinia e shenjtë. Me lëvizjen e dorës ne vizatojmë në trupin ton shenjën e kryqit. E në të njëjtën kohë, me buzët tona shqiptojmë fjalët në emër Tatit, e të Birit, e të Shpirtit të Shenjtë. Kështu bëjmë sa herë kemi nevojë, sa herë që hymë në ndonjë kishë, po kështu ne bëjmë sa herë që fillojmë meshën e shenjtë në emër të Trinisë së Shenjtë. Edhe përshëndetja e meshtarit me fjalët, hiri I Zotit ton Jezu Krishtit, dashuria e Hyjut Tat dhe ndikimi I Shpirtit të Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Edhe këta janë fjalë trinitare, fjalë që na sjellin ndërmend misterin e dashurisë së hyjut, fjalë që na bëjnë të përjetojmë misterin e Trinisë Shenjtë. Kështu është e gjithë mesha, edhe përfundimi i lutjeve, kështu edhe në shugurimin e bukës dhe të verës, deri në fund kur meshtari bekon popullin në mërtatit e të birit e të shpirtit Shenjtë. Në këtë mënyrë besimtari ftohet që të jetojë me dhe në Trininë e Shenjtë. Sot ne festojmë jo njërin nga vetët e Trinisë së Shenjtë, por hyjën e vetëm dhe të gjallë, 1 dhe 3. Kremtojmë këtë bashkësi dashurie, në të cilin jemi të zhytur me pagëzimin e Shenjtë. Në fakt, ne kemi pagëzim trinitar, meshtari shqipton, duke hedhur ujë mbi kokën e kandidatit, unë të pagëzoj në mërtatit e të birit e të shpirtit Shenjtë. Në traditën e kishës ortodokse, ai që do të pagëzohet zhytet 3 herë në ujë, duke shqiptuar të 3 vetat e Trinisë së Shenjtë, është si një zhytje në misterin e Trinisë. Misteri që ne sot kremtojmë, i ngjan thellësisë së oqeaneve, pafundësisë së universit. Sa më shumë që zhytesh në këtë mister, aq më interesant dhe tërheqës bëhet. Aq më shumë njeriu njeh Zotin dhe vetveten. I zhytur në misterin e Trinisë së Shenjtë, besimtari pasqyron në jetën e tij këtë realitet, lëviz dhe vepron në gjirin e Trinisë. Ati na ka krijuar, nëpërmjet birit të tij na ka shëlbuar dhe në shpirtin e Shenjtë na ka shenjtëruar dhe na ka dhënë jetën. Më shumë se sa një teori për të mësuar apo studiuar, Trinia është një realitet për të jetuar. Prandaj, shumë njerëz nuk na kuptojnë dhe ndoshta na akuzojnë si idhujtar, si njerëz politeista që besojmë në shumë zota. Por në fakt, ne besojmë në një hyjë të vetëm. Pasi shumë njerëz, por edhe ne që jemi besimtarë, me arsyen tonë ndoshta nuk mund të kuptojmë dhe të zbulojmë krejtësisht misterin e Trinisë së Shenjtë dhe ta studojmë me të si çdo objekt tjetër. Në radhë të parë, Trinia është një përvojë jetësore, intimiteti me Zotin dhe me të afërmin. Kush ka jetuar në këtë realitet është rrëmbyer krejtësisht prej tij. Shpeshherë shëmpali në përshëndetjet e tij pasqyron se si dhe se sa ai ka jetuar në zjarrin e dashurisë trinitare. Këtë e gjejmë edhe në leximin e dytë të kësaj të diele, kur ai përfundon me të njëjtat fjalë që meshtari shqipton në fillim të meshës, të njëjtën dashuri që Ati ka derdhur për birin e tij. Jezusi e ka derdhur mbi ne. Jezusi na don me të njëjtën dashuri të Atit, i cili aq shumë e deshi botën saqë e dha një të vetmin birin e tij. Trinia e Shenjtë është për ne burim i jetës, i dashurisë dhe i lutjes. Në historinë e kishës shumë shenjtër janë dashuruar me Trinin e Shenjtë, pasi kanë përjetuar dhe fituar hiret e saj dhe kanë ngritur himne që sot janë visaret e përshpirtërisë së krishterë. Ja çfarë thot Shën Elizabeta e Trinisë së Shenjtë: O Zoti im, Trini që adhuroj, më ndihmo të harroj krejtësisht veten për të ngulur në ty, e palëvizshme dhe e qetë, sikur shpirti im të ishte tashmë në përjetësi. Asgjë të mos e turbulloj paqen time, as të mos më shkëpus prej teje, o i pandryshueshmi im. Por në çdo çast, unë të zhytëm gjithnjëherë më shumë në thellësinë e misterit tënd. Jepi paqe shpirtit tim, bëje qiellin tënd, banesën tënde të parapëlqyeshme, vendin e pushimit tënd, që mos të të lë kur vetëm, por të jem aty e gjitha, krejtësisht e zgjuar në besimin tim, e gjitha në adhurim, plotësisht e braktisur në veprën tënde krijuese. Amen.